Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo quarto, mensis septembris, anibis millesimi, duo decimi. Ex Austria, Cardinalis Caspar, Concilium iritum fieri non pot est. Ea quae a Concilio Vaticano II de liturgia, ecumenismo, corporatione laicorum et juribus hominum statuta sunt, irita non fieri possunt. Hanc sententiam Valterius Cardinalis Caspar ut principuus orator qui heptomanibus parochiarum stirensium loco austriaco qui vulgo Segauberg vocatur abitis unterfuit protulit. Cardinalis Caspar qui multus annos praesis pontificii concilii ad Christianorum unitatem fuvendam fuit explicavit et si tempore post concilium praeter lucem etiam umbrae ex orte essent eo intimum vigorem diffusum esse qui non iam cohiberi posset quemque cohibere non liceret. Dixit quoque cardinalis concilium non fabulam habendum esse quae simmel accidisset. Spiritum enem sanctum receptionem eius moderaretur. E Civitate Vaticana. Summus Pontifex Benedictus, Decimus Sextus, Episcopis Gallicis favit. Controversia inter Ecclesia Catholica in Gallia et moderaturis socialistici Republicae de matrimonio et familia emersit Papa Episcopis favente. Die veneris summus pontifex Episcopis qui visitationis ad limina apostolorum causa Rome degebant explanavit. Hanc provocationem accipere debemus. I qui unacum Francisco Holland summam imperii tenent matrimonium validum inter duas personas eiustem sexus introducerin animo habent. Cardinalis Luctunensis Philippus ille Barbarin heb domade exe unte monoit polygamiam et incestum jure comprobata prosecuta iri. Ex quo fieret ut gravita deceptum esset etiam nunque disceptaretur. Benedictus Decimus Sextus, Vaticanum Secundum, Nova Pentecoste fuit. Benedictus Decimus Sextus, Papa Bonus Fructus, quos Concilium Vaticanum Secundum Ecclesiae Universae attularat, laudibus extulit. In arche Gandulfiana, Cetui quidam episcoporum dixit, certum esse novam Pentecostem vitam ecclesiae in omnibus rerum adjunctis attigisse. Effectus concilii inter alia ex participatione Christi fidelium laicorum in ecclesia usque ad chrismata et sanctitatem in ea Florentia patere. Episcopis innixe in memoriam reduxit, non fieri posse, ut quis homini servirit, quin prius Deo serviset.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.